Türkmen kino sunuwatynyň iň görnükli wekillerinden biri Hoja Ulu Narliyew 75 ýaşady. Medeniýetiň sanyny biz Hoja Ulu Narliyewiň uly hyzmatyna bagyşlaýarys. Hoja Ulu Narliyew 1937-nji ýylyň 21-nji ýanwarynda öňkü Kyzylarwat bilen Gazanjy aralygynaky Goç obasynda dünýäge indi. 1960-njy ýylda Moskwadaky Bütün Soýuz Döwlet Kinematografiýa Institutunyň operatorçylyk fakultetini tamamlady hem Türkmen film kino studiýasyna işe başlady. Şol döwürlerden dürli filmleri suraty düşürmek oňa tapşyryldy. 1963-nji ýylda Şükür Bagşy filmi ekrana çykdy. Belli kino rejissýor Bulat Mansurow tarapyndan suraty düşürilen bu film 100 ýyla uly meşhurlugy eýe boldy. Film kino festivallarda dürli bayraklar aldy. Filmi döredenler bilen bir katarda onun operatory Hoja Ulu Narliyewiň ady da dile düşdi. Sonra ol Yuri Trifonov'un roman esasını suratı düşürülen ve 1966 yılla ekranı çıkan Teşneligin Gandırlışı filminin operatörü oldu. Filmin operatörlük iş için Hoja Ulu Narliyewa kino festivalini ayratin diplom berildi. Şol filmde hem ol ilkinci gedek aktör hükmününe suratı düşüptü. Ol 1968-nji ýylda ekrana çykan belli ýazyjy Andrei Platonow'un powesti esasyna döredilen Gırnak filmine hem operatörlük etdi. Şol döwürden hem ol rejissýorluk işine başlady. Onuň ilkinji rejissýorluk işi Balykçylar durmuşynyň gürrüň berýän Gämçiniň Jan 1 diýen çeper film bolupdy. 1972-nji ýylda Gelin filmini döretdi. Bu filmin wakasy ören sada. Adamsy urşa giden ýaş gelinin öz gaýyna tasyna hyzmaty hem adamsyny, ojuny we parlygy, şeýle hem onuň beýik enelik arzuwy beýan edilýär. Iňen milli häsiýeti ýa bolan ören az sözli hem çuň mazmunly bir film, şol dören ýylyna ýyzlygyna 4 halkary bayrağyny münasip bolupdy. Oňa 1973-nji ýylda SSR-iň döwlet bayrağı verildi. Bu şu döwürdäki iň beýik bayrakların biridi. Munun ýa-ni ol türkmen zenanlarynyň durmuşyny hem ruhy dünýäsini açyk görkezýän ýok diýmegi başar we aýal ata çykanyna filmlerini döretdi. Magtymuly Pragynyň ýaşlyk ýyllarından gürrüň berýän Pragy bagtdan zyda düşen filmi türkmen kinosynyň otunyň ilkinji giň ekranly çeper kartina bolupdy. Çingiz Aýtmatowyň Asırdan na uzawa çeken gün romani esasyna döredýän Mankurt filmi hem halkara bayraklaryna münasip boldy. Beýik ustad 2010-njy ýylda Inäniň sesi filmini suraty düşürdi.